upozorňujeme, že pořad obsahuje vulgarizmy a není vhodný pro děti.
Pod. Podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod o lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladykou. Pod. Na rádiu Wave.
Ahoj, hola, bonjour, posloucháte svůj oblíbený podcast Pod na rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví Elda Soukupová.
Čau, a Kája Vladyka.
Ahoj, a dneska tady nejsme sami. Naším dnešním hostem je František Cinger, vedoucí preventivní sekce v Pražském domu Světla.
Dům Světla je jedním z projektů české společnosti AIDS Pomoc, která se v České republice už od roku 1989 věnuje prevenci HIV a dalších pohlavně přenosných chorob a poskytování podpory HIV pozitivním lidem.
Společně tedy budeme mluvit o současném stavu prevence, léčby i třeba stigmatizace HIV. Dobrý den.
Dobrý den, ale zdravím.
Dobrý den, já teda jsem si tady s Františkem už jakoby potykala před nahráváním.
Jo, tak to se tak taky čau, potykáme, čau, to já jsem se styděl.
Se omlouvám, já jsem taková
čau,
prostě...
Tak ahoj, Františku.
Ahoj.
Těším mě, že vás poznám.
Taky jsme rádi, ještě zmíníme, že taková hezká náhoda, že dneska, když nahráváme, samozřejmě o pár týdnů předtím, než posloucháte tenhle díl, tak je Světový den AIDS, den prevence HIV AIDS, tak to je, myslím, hezká náhoda. A bude to naším dnešním tématem.
A já si myslím, že náhody neexistují, takže
možná je to, spíš
to je moc dobře, že to je zrovna dneska. Každopádně, Františku, budeš tak hodný a představíš nám na úvod českou společnost AIDS Pomoc, co všechno dneska spadá pod její aktivity.
Určitě, ty jsi to jednak naznačila už předtím jako v tom úvodu, ale já se chci vrátit k tomu, že jste opravdu dneska jako výjimečně vybrali ten termín fakt skvělej, protože toho 1. prosince, jak už jste řekli, jak je Mezinárodní den boje proti AIDS. A AIDS a HIV je na světě od roku 81 a ten Světový den boje proti AIDS se slaví od roku 88, kdy byl vyhlášený Světovou zdravotní organizací. A od té doby vlastně celosvětově tady ten termín toho 1. prosince tak vzpomínáme na lidi, kteří buď zemřeli na HIV nebo zemřeli na AIDS, nebo žijí z HIV, a dělá se posledně tento den taková osvěta. Abych se ale vrátil k té otázce, co dělá jako
ne, ale já teda se ještě vrátím k tomu, jo, jasně, co jsi teďkon řekl. Jakým způsobem na tyhle oběti vzpomínáme, nebo jakým způsobem se teda celosvětově tenhle den slaví?
Vzpomínáme s úctou. Vzpomínáme s úctou, vzpomínáme s respektem k té nemoci, která ale měla za tu dobu samozřejmě nějaký určitý jako vývoj v léčbě, v prevenci, ve stigmatizaci, o který jsi mluvil jako tady na začátku, o který budeme mluvit ještě určitě dál. A vzpomíná se tak, že preventivně snažíme se jako informovat o té nemoci a to si myslím, že asi...
To je hlavní asi, že jo? No. A když se teda přesuneme k tomu, k české společnosti AIDS Pomoc, možná potom i konkrétně k Domu Světla, tak co děláte?
Tak česká společnost AIDS Pomoc, jak říkala kolegyňka, tak funguje v Čechách už přes 30 let. A my jsme nezisková organizace. Jsme nezisková organizace, jsme sociálně zdravotní zařízení. Zároveň jsme pacientskou organizací a jsme takový jako milník nebo taková organizace, která prostě pomáhá lidem, kteří žijí s HIV. Děláme prevenci ohledně HIV, děláme poradenství ohledně HIV, děláme pomoc ohledně HIV, informujeme o tom, pracujeme s tímhle tým.
Já se k vám chodím rád testovat, k čemu se určitě ještě dostaneme. Na jakém principu fungujete teda, na principu
daru? Jsme nezisková, jo, přesně tak, my jsme nezisková organizace, jak už jsem říkal předtím, s tím, že to hlavní financování je z grantů a z dotací, konkrétně ministerstva zdravotnictví, ministerstva práce sociálních věcí a magistrátu, a dále žijeme z evropských projektů a z dotací a z příspěvků. Já si myslím, že je důležitý říct, z čeho se vlastně ta organizace jako skládá. Ona je rozdělána na takových třech základních jako témat nebo sekcí, řekněme. Takový to hlavní gro, který my děláme, tak je testování, o tom určitě budeme mluvit za chvíli, testování na sexuálně přenosné infekce. A to dělá ta zdravotní sekce. Jo? To je taky jako ta hlavní náplň. Zároveň tam máme ještě venerologickou poradnu, prep point, k tomu se dostaneme taky. Pak druhá část, a ta přímo souvisí s tím Domem Světla, což je vlastně dům, který je v Karlíně. Je to naše taková jako základna. My ten dům máme pronajatý dlouhodobě od městské části Praha 8. A je to místo, kde my jako sídlíme. Máme tam jako hlavní zázemí, je tam ta zdravotní sekce. A ten Dům Světla zároveň funguje jako azylový dům. A tím se dostávám, respektive azylový dům pro lidi, kteří žijí z HIV. A tím se dostávám k tomu té druhé části, naší organizace. A to je ta komunitně pacientská sekce. A my vlastně, jedna, která máme azylový dům, kde ubytováváme lidi, kteří žijí z HIV, ale zároveň napříč touto sekcí tak děláme odborné poradenství, ať už lidem, kteří žijí z HIV dlouhodobě, anebo, což je také hrozně důležitý, lidem, kteří se o té infekci dozví nově. Máme nějaký terapeuty, máme nějaké informace, kam, jakým způsobem ten člověk může zahájit léčbu. A v neposlední řadě řešíme, to je zase v kontextu té stigmatizace, tak řešíme nějaké právní, případně jiné poradenství v rámci komunikace. A úplně ještě, pardon, musím říct ještě úplně poslední.
My tam máme právě hrozně moc témat, ke kterým se chcem dostat postupně.
Já ještě řeknu poslední, tu třetí, a to dělám vlastně já, a to je ta prevence. Aha. A prevence jako taková u nás funguje, že je to taková jako širší kategorie, děláme nějaké besedy, přednášky na školách o HIV, máme na starosti poradnu, děláme gay streetwork nebo streetwork, to je to rozdávání těch kondomů, který vy pak teda samozřejmě ode mě dostanete.
Děkujeme. Máme dárečky dneska.
A v podstatě ta prevence nebo ta preventivní sekce u nás ještě slouží jako podpora těm dvou, tý komunitně pacientský, tý zdravotní, a děláme nějaký propagační materiály a tak dále.
Mě by to zajímalo všechno, ale bohužel.
Všechno najednou, všechno všude najednou, ale všechno bude postupně.
Jo, prostě bohužel máme nějaký omezený čas. Mě tam hodně zaujal ten azylový dům. Můžeš nám nějak přiblížit, jak to tam funguje?
Jedinou podmínkou, nebo tou hlavní, kdo se u nás může ubytovat, tak ten člověk musí žít HIV, to znamená, musí být HIV pozitivní. A je třeba v nějaký sociálně složitý situaci, jak třeba jako už vyplývá z toho názvu, že nemá jako bydlení. To znamená, on k nám jako podá nějakou žádost, se píše se nějaká specifika, my ho můžeme ubytovat, to ubytování není jako nastálo, je to časově omezené, s tím, že to lze prodloužit. A my, když on u nás jako je, tak my zároveň jako s těmi spolupracovníky, tak se mu snažíme jako pomoct. Buď třeba nemá ten člověk jako práci, tak se mu snažíme jako najít práci, případně kontrolujeme, jakým způsobem on jako pracuje a tak dále. Než se postaví v podstatě jako na vlastní nohy a může zase fungovat jako nál.
To je skvělý. Mm-hmm.
Ještě než se podíváme blíž na tyhle témata, tak možná by bylo dobrý pro nějaké jako širší rámec se podívat na ty statistiky v České republice. Můžeš nám tedy říct, kolik u nás lidí z HIV třeba žije, kolik se u nás lidí ročně nakazí?
Česká republika jako nepatří k zemím, kde by to HIV bylo tak rozšířené oproti zemím jako jiné. Mm. Těch lidí jako nakažených každoročně je zhruba 250, s tím, že to v nějakém počtu jednotek až desítek kusů ovlivňovala krize na Ukrajině, s tím, že tím se vlastně zvyšovaly ty počty těch pozitivních. Tady si myslím, že velmi dobře zafungoval Státní zdravotní ústav, který informoval o tom, že převážná většina těch lidí, kteří sem jdou jako uprchlíci a tak vědí o své HIV pozitivitě. To znamená, přicházejí do Čech, jsou v té statistice HIV pozitivních, ale chtějí jenom tady jako v podstatě poradit, jak mají pokračovat v té léčbě. Jo, k té léčbě se dostaneme potom. Ale takže těch lidí je zhruba 20 měsíčně, 250 zhruba ročně. Teď jsem měl dneska, mi přišly nějaká data za říjen a těch pozitivních tam je 22.
A taky samozřejmě to reflektuje jenom ty lidi, kteří se jdou testovat, že jo?
Přesně tak. Tady jako když si odevřel tohleto téma obecně ohledně jako testování a HIV, tak největší problém jsou ti, kteří o té své HIV pozitivitě nevědí. Jo, ty v těch statistikách nejsou. Takových lidí může být, myslím si, že jich může být v Čechách kolem 1000.
Což ono to může trvat roky, že než se to projeví přesně, pořádně.
Přesně tak. A proto my si myslíme, že je strašně jako důležité a je to klíčové, aby ten člověk se šel testovat. Když se jde testovat, nemusí z toho mít obavy. Na základě těch testů, pokud si zjistí, že HIV pozitivní, tak doporučíme léčbu a další postup. To se můžeme bavit za chvíli. Když
A jak často je třeba dobré chodit se testovat?
To se na to kolega ptal v té přípravě. Já osobně si myslím, že by se měl testovat každý a pořád.
Protože, no, každý den
určitě ne, ale já osobně si myslím, že testování je na sexuální přenosné infekce, je součástí jako nějakého zdravého sexuálního života. Ale na to, na co se ptáš ty, tak to testování podle mě může být dvojího charakteru. Základní věc je, že máte nějakou skupinu, která může být jako ve vyšším riziku, jako jsou třeba muži mající sex, muži jako homosexuální, případně lidi, kteří pracují na nějakých rizikových pracovištích, kde můžou přijít do styku s něčími jehlami nebo s nějakým kontaminovaným materiálem a tak dále. Tyhle ty by vlastně měly chodit se testovat pravidelně, zhruba jednou za půl roku, nebo jednou ročně, řekněme. A to je ta skupina, která ví, že může být to potenciální riziko. A pak je samozřejmě druhá, a to jsou lidi, kteří se do toho rizika mohou dostat, řekněme, jako náhodně, nebo jako omylem, nebo jak to nazvat.
Takže to znamená třeba jako single lidi, kteří tak, prostě tak, jako mají tak. Krátkodobé vztahy třeba ano, na jednu
ano.
noc.
Ano, naprosto přesně, protože u toho HIV jako stále je hlavní způsob přenosu nechráněný pohlavní styk. Těch způsobů přenosu je více. Ten nechrání pohlavní styk, ale rezonuje. Pak se to přenáší samozřejmě někčími jehlami nebo kontaminovanými stříkačky a pak může být přenos krevní transfuzí nebo při porodu z matky na plod dítěte, ale rezonuje ten nechrání pohlavní styk.
Ale potom je tam nějaká inkubační doba, že? Takže nemá smysl jít den potom po rizikovém styku na testy.
Přesně tak, to je výborná otázka, protože v Čechách v rámci toho testování, které děláme my, to znamená jako anonymní a zdarma, a neděláme ho jenom my, dělá ho i Státní zdravotní ústav a více organizací v České republice, tak my nezjišťujeme přítomnost toho viru v té krvi. My neděláme jako PCR testy, ale my testujeme na protilátky. A ty protilátky se v té krvi začnou vytvářet po nějaké době od toho, kdy je ten člověk jako infikován. To znamená, že obecně jako platí, že člověk by měl jít na testy 3 měsíce po té rizikové události. Jo. To je takový doporučení té světové zdravotní organizace. Ale já z praxe a ze zkušenosti jako vím, že jako když někdo měl, řekněme, dostal se do nějakého rizika, ať už vědomě nebo nevědomě, nebo chtěně nebo nechtěně, třeba před týdnem, tak a půjde na ty testy, tak ty testy tu infekci neodhalí. Ale pokud by to bylo třeba před 2 měsíci, před 2,5, tak už bych na ty testy doporučoval jako jít, protože tam samozřejmě hlavní roli hraje psychika. A já se setkám se spoustou případů, že ty lidi se dostanou do nějaký takovýhle situace a hrozně rychle to chtějí vědět a my jim jako vysvětlujeme, že tam je skutečně potřeba dodržet nějaký čas, aby ty výsledky bylo možné považovat za spolehlivý.
Pod podcast o lásce, sexu a intimitě. Na rádiu Wave.
Ty už tady zmínil nějaký ty možnosti, jak se můžeš HIV nakazit a mě by zajímalo, protože někteří lidé si to tak jako omlouvají tím, že říkají, že třeba neměli přímo jakoby sexuální styk, že měli jenom orální sex nebo prostě nějaký jakože takový ty hrátky na pomezí, tak jak je to s tímhletím?
No hrátky na pomezí, ten vir je přítomný v krvi, ve spermatu a ve vaginálním sekretu, to znamená, pokud se dojde jako ke kontaktu tady s těma věcma, tak ten přenos možný je. U toho orálního sexu, který jsi říkala ty, tak jako tam to riziko je menší, protože by tam muselo být zároveň poranění v ústech a na tom pohlavním orgánu, jo, aby k tomu přenosu jako mohlo dojít.
Ale stát se to může. Já jsem to tady chtěla jako zmínit,
stát se to
že...
samozřejmě jako může, jo. Ale to riziko je menší, jako opravdu jako zůstává a rezonuje ten nechráněný pohlavní styk. Když bych to ještě víc jako rozvedl, tak ten anální.
Já bych rád zůstal ještě u toho testování malou chvilku, protože jak už si třeba sám zmínil, tak nevím, jako spousta lidí se může bát jít na ty testy. A myslím, jako, že celkově, nevím pořád, možná je to tím stigmatem, nebo tak, tak co bys doporučil někomu, kdo třeba ještě nikdy na testech nebyl. A za prvý bys třeba mohl shrnout, jak to celý funguje, ten proces, jak dlouho se čeká na výsledky a vlastně jako čeho se bát, nebo čeho se vlastně, proč se nemusí člověk bát se jí testovat.
Tu základní možnost, jako kde se může nechám otestovat, tím bych možná začal. Tak jednak je to teda u nás, ale ještě předběhnu, existuje webová stránka Státního zdravotního ústavu, která se jmenuje Tady a teď. A na té stránce je nějaká mapka jako organizací, které poskytují to bezplatné a anonymní testování. Zároveň je tam ukázáno i ty místa, kde se můžou testovat. My jsme tam taky na tom Tady a teď. A když to přenesu jako k nám, tak u nás se určitě nemusíte bát testovat, protože jak jsem tady říkal,
máte tam moc milí lidi právě.
Jednak jsme LGBT friendly. Zároveň, což si myslím, že je strašně jako zásadní a pro mě to bylo klíčový, já jsem pyšný na to, že tuhle práci dělám, protože my nikoho nesoudíme, nikdy.
Tady do toho vstoupím, protože já jsem byla překvapená, kolik mých queer přátel má negativní zkušenost s testovacími místy. A mě by to vůbec nenapadlo, že někdo, kdo pracuje jako v tomhle tom odvětví, který je prostě, by mělo být podle mě jako sex pozitiv, protože tak bavíme se o jako sexuálně přenosných chorobách, jak tam může vlastně pracovat někdo, kdo je třeba homofobní a tak, takže to je krásný, že tohle tady akcentuješ.
Já bych řekl, jako třeba na venerologích, no, což jsem měl jako své třeba první zážitky s návštěvou venerologie.
Což můžeš říct, co je, Kájo, i.
Což je prostě, no, odvětví, nevím, v nemocnici, kde se věnují právě pohlavně přenosným chorobám, a setkal jsem se tam s hrozně jako předsudečným chováním, s nepříjemným personálem, což jako člověka může potom právě ještě odradit od toho testování, že? Takže proto i moc děkuji a chválím, že u vás ten personál je naopak jako vlídný, milý a není...
My si na tom jako hodně zakládáme, je to pro nás jako zcela zásadní, protože ta práce s těmi, řekněme, jako klienty nebo lidmi, kteří jako se na nás obrací vlastně s tím, že chtějí pomoct, tak to prostě jako nejde dělat jako arrogantně ani z předsudky nebo z odsudky. Jo.
A jak bys popsal ten celý proces testování?
Ten proces, ten proces je velmi jednoduchý. U nás testujeme jak v domě Sitla, tak zároveň máme 11, nebo respektive dům Sitla a 10 checkpointů po celé České republice. Ty checkpointy jsou buď v HIV centrech, anebo ve spřátelných infekčních klinikách. Ty checkpointy mimo Prahu tak fungují většinou jeden den v týdnu, kdy v určitou hodinu můžete na ty testy přijít. V Praze je to 3x týdně a tyhle ty věci, ještě než popíšu ten samotný princip nebo proces toho testování, tak tyhle věci my ještě doplňujeme mobilním testováním. To znamená, my máme 4 sanitní vozy a těmi vozy my vyjíždíme do nějakých specifických lokalit, o kterých si myslíme, že by tam mohl být záchyt nějaké...
A nebo jsou vždycky na Prajdu třeba, že jo?
No, jako na Prajdu. Jako, když tady zmiňuješ Prajd, tak jako tady si myslím, že musím říct, že my jsme na Prajdu teďkon v létě otestovali 2700 lidí.
To je super.
Za ten týden, což je prostě neuvěřitelné číslo. A z těch 2700 lidí jsme měli 6 záchytů na HIV, nebo 6 reaktivních testů na HIV. Což v kontextu toho, když se vezmete, že je 200 lidí jako ročně, nebo 220, tak prostě my jako i v rámci toho našeho testování, nejenom na tom Prideu i tak, tak my jako v podstatě čtvrtinu těch lidí celkových, tý České republice, tak diagnostikujeme jako my. Jo. A to je další věc, na kterou já jsem strašně jako pyšnej.
Super, a mohl bys přiblížit nějak ten proces?
Ještě se teda vrátím k tomu testování. Základ je tedy, že chcete jít na testy, to znamená...
Nějaký online formulář, že jo?
Přesně tak. To, abyste ten test mohl jako absolvovat, tak si musíte vyplnit onlineový jako formulář, nebo řekněme dotazník, s tím, že pokud někdo není jako nějak technicky zdatný, tak to samozřejmě jako předtestový poradci s ním vyplníme také. A tenhle ten dotazník je pro nás velmi specifický, protože říkám, zase upozorňuji, že to testování je zdarma anonymní, to je důležitý si upozornit. Jo. Každý ten člověk má přidělený takový specifický 8-místný kód a ten dotazník v podstatě obsahuje nějaký základní informace o vás ve smyslu rok narození a místo, ale nebo kraj trvalého pobytu, ale pak už jsou tam ty věci, které jsou důležité pro to samotné testování. To znamená, jako jaký bylo to riziko, jestli třeba ten člověk, s kým přišel do kontaktu, nebo proč je vlastně na těch testech, jestli má třeba nějaký zdravotní problémy, kolik měl sexuálních partnerů. A na základě vlastně tohoto spektra těch otázek, jestli používá, nepoužívá kondom, jak často, proč ho nepoužívá, případně když ho nepoužívá. A na základě vlastně penza tady těch jako otázek, tak my vyhodnotíme, do jaký rizikový skupiny ten člověk může jako spadnout, nebo je, a na základě toho jako rizika my vyhodnotíme, který testy mu jako nabídneme, že mu uděláme. Jo? A ty testy, které probíhají v rámci tohleto testování, tak my testujeme na HIV, syfilis a žloutenku B a C. Ale u nás máme i tu venerologii, která teda už není anonymní, protože to je placené ze zdravotního pojištění, ale v rámci té venerologie je možné se u nás nechat otestovat na jiné sexuálně přenosné infekce, jako je chlamydie, kapavka a jiný. Jo? A teď v podstatě jenom se vrátím ještě k tomu testování, takže se vyhodnotí, že třeba uděláme testy na HIV, syfilis a žloutenku C. Tomu člověku to teda řekneme, on to jakože odsouhlasí. Když se stříčce, ta odebere krev. A do 3 pracovních dní zasíláme SMS-ku jako výsledky.
To čekání není příjemný jako pro někoho, to musím potvrdit, ale tak prostě no, co se s tím se jako musí počítat, no.
No a to je taky důležitá věc, kterou říkáš, protože čekání samozřejmě 3 pracovní dny, ano, ale pokud se zjistí nebo přijde paní jako během toho rozhovoru, my pojmeme nějaké podezření, že ten člověk má třeba nějaký příznaky nebo fakt jako to riziko bylo jako velký a může už tu infekci mít jako riziko. Tak my nabízíme i rychlotesty a to znamená, že my ty rychlotesty můžeme udělat taky hned v tu chvíli. A ten člověk ten výsledek ví do 4 hodiny.
To je skvělý. Okay. No. To je fakt skvělý. Já jsem byla teda na testování jenom na Prideu, takže já nemám zkušenost z těchto center.
Loni.
Jakoby předloni vlastně. Hmm. Předloni, no. A tam přesně, jako tam jsem čekala, nevím, 15, 20 minut a musím říct, že i těch 20 minut, jako ti, já jsem tam šla s tím, že prostě vlastně neměla jsem nějaký rizikový styk nebo nějaký jako pocit, že bych mohla být v ohrožení, jenom prostě čistě pro formu takzvaně. A i tak jsem z toho byla nervózní.
Prostě zdraví. No,
je to dobrý, to prevence
ale
je dobrá.
Tam, jenom jako k tomu Prideu, já jsem v ČSAP zhruba roka půl a ty Pridey jsem zažil dva, ale byl jsem překvapený, jak moji kolegové, a jsem pyšný jako i na jejich práci, jak moji kolegové to mají všechno strašně, úžasně, organizačně, po všech stránkách prostě zmáknutý. Je to jako neuvěřitelný.
Já tady musím zmínit.
A já si myslím ještě, pardon, že ti skáču do řeči, ale ten Pride, já si myslím, že my jsme jako největší testovací místo v Evropě, kde takhle během jednoho dne nebo jednoho nějakého krátkého časového úseku, řekněme toho týdne, jsme schopni otestovat takovýhle počet
lidí.
Je
to super příležitost, no. Když člověk jde na se bavit, na drink, na koncert, tak se rovnou může udělat něco pro svoje zdraví. No.
Přesně tak. Já tady ještě musím zmínit věc, kterou v našem podcastu zmiňuji opakovaně, ale přijde mi to důležitý, a to je to, že mnohdy heterosexuální lidé nemají nějakou velkou motivaci chodit na testy, pokud zrovna nežijou fakt nějaký úplně jakoby divoký sexuální život, nemají nějaký jako divoký sexuální období. A i tak jako je tam spíš přítomný ten alibismus než nějaká opatrnost, bych jako já jako heteračka to tady prostě řeknu, jo. A myslím si, že je nadmíru důležitý, aby se chodili testovat i heterosexuální lidé, i lidé, kteří jsou heterosexuální a jsou třeba v monogamních vztazích nebo manželstvích, protože u nás prostě ještě je spousta lidí, kteří jsou homofobní, kteří jakoby jako vlastně i ta internalizovaná homofobie, to, že někdo je třeba bisexuální nebo se ještě takzvaně nevyautoval a prostě může mít nějaký jako sexuální aktivity mimo ten vztah, který nepřiznává a pak se dějou prostě průšvihy. Takže to jsem tady chtěla zmínit.
Pod. Podcast o všem, co z nás teče na rádiu Wave.
Já ještě možná bych teďkon zkusil přejít jako dál k té...
Pokud
jako
se stane, že je někdo pozitivní,
prevenci.
No, tak
prevenci nebo kléčby, ještě k té prevenci.
No.
Jak jsem tady teda říkal, tak ten hlavní způsob přenosu je ten nechráněný pohlavní styk. A tam ještě je dobrý o tom, co jsi říkala ty, protože ta skupina nejvíce ohrožená, je to zároveň i naší cílovou skupinou, jsou MSM, muži mající sex muži. Ale za poslední rok se ukazuje, nebo respektive ty data ukazují, že to HIV se šíří i v těch heterosexuálních jako skupinách. Mm-hmm. Proto je to důležité to, co jsi říkala i ty předtím, že prostě to testování by mělo být součástí, aspoň občasné, toho zdravého sexuálního života. Ale ohledně prevence... Stále a jednoznačně zůstává kondom. Ty dostanete, než tady odseď půjdu, už to říkám podruhý, ale záleží samozřejmě na vás, jakým způsobem to zase nechci, aby to...
Já
aby
chci.
To bylo
no jasný.
Já chci.
Ale v dnešní době, protože jak ta léčba, tak celá problematika ohledně HIV, tak se posouvá dál. A jsou tady další způsoby prevence. Mm-hmm. A jedna z nich je takzvaný PrEP. A teď si pojďme říct, jako co to je. PrEP je...
Na to jsem se chtěl zeptat, no.
PrEP je překladu preexpoziční profilaxe, to znamená jako před tím rizikovým stykem nebo chováním. A ten PrEP je lék, skládá se ze dvou léků a dnes už může být jako i v injekční formě. A ten PrEP vás chrání před tou infekcí HIV. Tady je důležitý zmínit, že chrání jenom před infekcí HIV. To znamená, nechrání před jinými sexuálně přenosnými infekcemi.
A s jakou účinností?
Ta účinnost je 99%. Jo. To užívání je dvojího charakteru, buď je to jako permanentní užívání, jako stále, to znamená pro lidi, kteří prokazatelně jsou v nějakém vyšším riziku, to znamená, že třeba ne úplně důsledně ten kondom používáte, nebo prostě často měníte partnery, a nebo je užívání druhým způsobem, a to je, že třeba půjdete někam na víkend a víte, že budete zlobit, tak si to prostě vezmete, můžete si jako zazlobit a ono vás
skutečně... A je to v pořádku
jako,
takhle?
Jo, je to v pořádku takhle.
Mě tam samozřejmě hned napadá, jako nakolik je to zdraví, brát třeba ten PrEP dlouhodobě a tak dále, nebo i nárazově, protože já zase tady heteračka, jo, mně se to nějak jako spojilo s tím, jako když třeba člověk nebere antikoncepci, ale po rizikovém styku si vezme takový ten prášek po a tak dále, a to já mám spojený s tím, že to je jako nepříjemné, je to velký, je to velký zásah do těla, tak jak je to s tím pretem?
Určitě. Tady, tady v tom podstatě ty negativa nejsou, ale je důležité říct, že ten prep je na lékařský předpis. To znamená, vy se objednáte jako k lékaři právě na tu venerologii, do toho prepointu, ten vyhodnotí nějaký váš jako zdravotní stav, diskutuje s vámi i proč jako vlastně ten prep chcete užívat, jo? Protože ono to také není jako úplně pro každého. Jo? Je to samozřejmě jako doplňková
forma. Jsou tam nějaké kontraindikace.
Ano, ano. A ten lékař vlastně jako určí, jestli teda vám to potom může následně předepsat nebo ne. A pokud vám to předepíše, což tohle ta procedura je hrazená pojišťovnou, tak ale ten prep samotný se potom platí.
Něco se doplácí.
Tím, že ta cena se teď ustálila na 620 korunách za měsíc. Což jako není málo peněz, zároveň si myslím, že to není moc. Ale když to vezmete v kontextu toho, že tohle to může stejně jako ten kondom dál pomoci jako v bránění šíření té infekce dál, tak já to považuji zase jako evoluční a úžasný.
Jako za 600 ti to může zachránit život.
Eliško, ty jsi zmínila takovou pilulku, takže já bych se rád zeptal Františka na postexpoziční profilaxi, což je něco podobného, co může jako zastavit HIV. Tak co to je, pro koho, jak, kdy, jak to funguje?
Ano, tak teď hovoříš o lécích nebo o skupině léků, která se nazývá PEP. Už z toho názvu nejedná se teda o preexpoziční profilaxi, ale postexpoziční profilaxi, to znamená po tom rizikovém styku. A to je zase trošku jako jiná věc. Jo. To je z toho důvodu, že pokud se dostanete do nějaké situace, ať už chtěně nebo nechtěně, protože tyhle ty věci se můžou používat i třeba ve formě znásilnění a tak dále, tak když, anebo pokud přijdete do kontaktu intimního sexuálního s HIV pozitivní osobou, tak můžete si nechat aplikovat tenhle ten PEP. Mm. A u toho je důležité, že se to musí aplikovat nejlépe do 24, 48, nejdéle do 72 hodin. A má to některá specifika. To už se nelze předepsat na venerologii, ale předepisují ho pouze HIV centra, kterých je ale v České republice 10.
Takže jsou trošku stresík, jako běžet někam.
Ano, ale no, ta možnost je. Ta možnost je, protože ty HIV centra jsou napříč celou Českou republikou a ta možnost jako je. Hmm. Samozřejmě, že tam někdy můžou být nějaké způsoby, když to chce člověk jako v noci a tak dále, ale prostě řešení to má.
Ale jako nastane se, že třeba svátek, takže by se k tomu člověk nedostal.
Ta možnost prostě přes to HIV centrum jako je, zase HIV centrum vyhodnotí míru toho rizika a navrhne, jakou tu část toho léku předepíše a vy si to pak můžete vzít. Tohle považuji taky za zcela jako klíčový, ale tady je důležitý říct, že tohle to není hrazené pojišťovnou a ta částka, jako ty částky za to jsou velký.
To jsem koukal na internetu.
Od 15 do 35 tisíc za podle toho, jaký ty léky to jsou. Ale zase já jsem koukal, jak ti lidé...
Mě úplně vytřeštěli oči, to je trošku dražší než prášek.
Jako ta částka je obrovská, ale zase, jako já jsem za tu dobu, co to dělám, tak jsem zažil případy, kteří se dostali do té situace, že to potřebovalo, že to potřebovali a že jim to jako zachránilo. Neříkám život, ale zachránilo jim to prostě to, že jako nejsou infikování tím
virem. A pokud se do takové situace dostane někdo, kdo prostě těch 15 nebo 30 tisíc nemá?
No, tak jako v některých případech, ale myslím si, že to nejsou sociální, ale spíš ty trestně právní, tak může rozhodnout třeba policie o tom, že to hrazený nebude. Ale to vím, to mám, vím, že u toho znásilnění to takhle je, ale u těch jiných jako úplně nevím.
Jo.
Nám už bohužel nezbývá moc času, ale ještě jsme se tady vůbec nedostali
léčba,
k tomu,
léčba,
k té léčbě. No, léčba. Jako jak vypadá třeba, když se zjistí, že někdo HIV pozitivní, tak jak vypadají ty první kroky a potom tedy, jak dneska vůbec vypadá celkově léčba a život s HIV. Nějak asi už ve zkratce možná.
Já se pokusím ve zkratce, ale zase vrátím se k tomu testování. Testování je důležité, protože testování odhalí ten HIV status. HIV status, jestli jste pozitivní nebo negativní. V případě, že jste pozitivní, tak musíte ze zákona tu léčbu nastoupit. A ta léčba v dnešní době už je jako neuvěřitelná, protože v dnešní době, pokud se to HIV odhalí včas, ta léčba se zahájí včas, tak vy se můžete za velmi krátké období, maximálně do 5-6 měsíců, se můžete dostat na takzvanou nedetekovatelnou virovou nálož. To znamená, že to HIV v krvi máte jako zapouzdřené pod nějakou měřitelnou hladinou a nejste infekční, což je důležité vlastně i pro širokou veřejnost, že nejste nebezpeční pro své okolí, nemůžete nikoho nakazit.
A je tam nulová šance, nebo tam je nějaká
šance? Je tam nulová šance. Pokud máte to, pokud máte tu virovou nálož skutečně, protože tam ten vir se měří počtem kopií v mililitru v krvi. A těmi léky vy se můžete dostat pod 50 kopií na ten mililitr krve. A tím pádem ani ty testy, jako ty PCR testy by to nezachytly. Tady to.
A pojďme ale k tomu prvnímu půl roku, ve fázi, kdy vlastně zjistíte, že jste HIV pozitivní. Jak to probíhá?
Základ je, že buď teda přes nás, anebo my stejně směrujeme na HIV centrum. To znamená první kontakt s lékařem, první kontakt s HIV centrem, nasazení té léčby a následné jako sledování té virové nálože.
Nasazení léčby znamená, že to jsou nějaké léky, které polikám?
Ano, je to jako jedna anebo několik málo tabletek přes den. Úplně tohleto přesně nevím. Ale ta léčba je prokazatelně úspěšná, skvělá a moc lidí o tom dneska neví a my považujeme za klíčový, aby se tahle ta informace k těm lidem dostala.
Řekl bys ze zkušenosti, že to bývá dneska pro lidi pořád psychicky náročný, i přesto, že ta léčba už tolik pokročila?
Je, to stigma furt jako přetrvává. A to je jeden z důvodů, proč já jsem tuhletu práci začal dělat, protože okolo mě byli lidi, o kterých bych mě to nenapadlo, i třeba z rodiny, který jsou jako inteligentní, empatický a tak dál, a říkali, ty tam budeš dělat s těma lidma, a já říkám, no asi jo.
Ještě mě zajímá, ta léčba je hrazená státem?
Ano.
To je super.
A ty jsi říkal, že po těch 5-6 měsících se dostane pacient do fáze, kdy je nedetekovatelný.
Nedetekovatelný,
těžký slovo. Přesně tak. A to znamená, že do té doby je nakažlivý, řekněme. Nakolik může fungovat ve společnosti, nakolik může chodit do práce, jak se cítí?
Nikoho neohrožuje, to se zase vrátím k těm způsobům toho přenosu. Jo. Vy HIV nechytíte tím, že si podáte ruku. Dá se přenést pouze skutečně jako tím nechráněným pohlavním stykem. Případně, kdyby šla krev na krev, ale to jako nejsou věci, které jsou při běžném kontaktu jako možný.
Super, děkuju, já jsem chtěla, aby to
já mám pocit, nebo jak, mám pocit osobně, že jako minimálně už o tom přenosu jako většina společnosti ví, tak v čem pořád tkví to stigma největší?
No o tom způsobu přenosu ví, ale neví o léčbě, neví o měření toho viru v té krvi a neví o tom, že když ten člověk je léčený, tak není nebezpečný pro své okolí.
Tak šiřme slovo.
Šiřme slovo a ještě musím říct rychle na závěr. My jsme teď natáčeli nějaký krátký dokument právě s holčinou, se kterou jsme spolupracovali už kdysi dávno, asi před 15 lety. Znova jsem ji jako našel, udělali jsme s ní takový prostě 3,5minutový video, který šlo i na Prideu. A je to holčina, která právě to chytla někdy v 18, ale prostě díky tomu, že ta léčba teď je, tak ona je zaléčena, má normálně manžela, má dvě zdraví děti, funguje jí život, ale práci to neřekne, protože prostě to stigma furt je.
Jsem chtěla říct, to je krásný a pak no, to skončilo blbě.
Ale dostáváme se tam.
Dostáváme se tam. There. No jo, no je to škoda, protože asi máš pravdu, mám taky pocit, že pořád, i přesto, že jsem ve velmi liberální bublině, tak mám kolem sebe lidi, kteří si myslí, že prostě HIV pozitivní člověk je jako, nevím, nějakým způsobem na okraji společnosti, nebo prostě mají z toho nějak pocit, jakože jakmile někdo je HIV pozitivní, tak to teda je neléčitelný a tak dále. No, tak jsem ráda, že aspoň tvou přítomností tady u nás jsme doufám trošičku dovzdělali.
Co se týče toho pokroku jako v medicíně a tak myslím, že to jsou z většiny velmi dobrý zprávy, tak šiřme slovo a
je
nebuďme...
Tak, mě to hrozně mrzí, ale víc už se do našeho dnešního dílu nevejde, mám pocit, že jo?
No, nevejde. Tak my moc děkujeme za návštěvu a těšíme se na kondomy.
Já strašně děkuju za hrozně příjemný povídání a taky šiřme slovo.
A kondomy. A my se vždycky loučíme francouzsky.
Jo, můžeš s náma říct au revoir.
Teď já jsem se úplně lex, jak to říkal.
Au revoir. Tak jo, 3, 2, 1.
Au revoir.
Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.